Opinberunarbókin, fjórði kafli. Eftir þetta sá ég og sjá, opnar dyr á himninum og röstin sem hljómaði sem lúðurgilli og ég hafði heyrt áður, sagði við mig, stíg upp hingað og ég mun sýna þér það sem verða á eftir þetta. Jafnskjótt var ég hrifin í anda. Þar stóð hásæti á himni og einhver sat í því sem var ásýndum líkur jaspissteini og sardissteini og regnbogi var kringum hásætið sem smaragður á að sjá. Umhverfis hásætið voru 24 hásæti. Í þeim sátu 24 öldungar, skrýtir hvítum klæðum og voru gullkórónur á höfðum þeirra. Út frá hásætinu gengu eldingar, dunur og þrumur og sjö eldblís brunnu frammi fyrir hásætinu. Það eru þeir sjö andar guðs. Og frammi fyrir hásætinu var sem glerhaf, líkt kristalli. Fyrir miðju hásætinu og umhverfis hásætið voru fjórar verur allsettar augum í bak og fyrir. Fyrsta veran var lík ljóni, önnur veran lík uxa, þriðja veran hafði ásjónu sem maður og fjórða veran var lík fljúandi erni. Verurnar fjórar höfðu hver sig sex vængi og voru alsettar augum, allt um kring og að innanverðu. Dag og nótt syngja þær án afláts, heilagur, 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 drottinn Guð hinn alvaldi, hann sem var og er og kemur. Þegar verurnar vegsama, heiðra og þakka honum sem í hásætinu situr og lifir aldir alda, þá falla öldungarnir 24 niður frammi fyrir honum sem í hásætinu situr og tilbyðja hann sem lifir aldir alda. Og varpa kórónum sínum niður fyrir hásætinu og segja Verður ert þú, drottinn vor og guð, að fá dýrðina og heiðurinn og máttinn því að þú hefur skapað alla hluti og að þínum vilja urðu þeir til og voru skapaðir.